Radio Verda Podcast. Saluton al vi.
Saluton, carai.
Ĉi tie estas Arono.
Carlino.
En Vancouvero, Kanado, estas la 21 de novembro 2015. Mi scias, che mi neniam scias kiu estas la dato, che mi devas rigardi tiun ilon tie, sur la tablo. Tiun...
Mi credas
tiun. Tiun calendareton. Estas necredeble. Mi senti helpilo e mi estus tute senutila. Kio vi volas paroli hodiaŭ?
Mi... Oh, diable!
Ciu foie kiam mi ekregistras, kai mi neniam metas en mia babililo, ke mi ne estas kontaktebla. Kai ciu foie ne estas argilo. Ciu foie estas Sonja.
Saluton, Sonja! Vi nun estas ĉe Radio Verda.
Eble ni simple daŭrigu kaj ni ignoru ŝin por la momento.
Mi volis paroli pri ke la fako ke mi busas kaj hodiaŭ Arono kaj mi ne havas aŭton kaj do
ne plu vendis mian aŭton ĉi printempe.
Yes. Kaj nun ni biciklas kaj busas. Kaj ni busas al la laborejo, ĉar estas iom for kaj nun estas novembro kaj estas tre malvarma.
Ŝi estas malfortika. Antaŭe biciklis somere.
Kaj sed la pluvo?
Sed ne pluvis dum pluraj tagoj nun vi povus.
Tro malvarma kaj malluma ankaŭ. Sed tre plaĉas al mi la buso. Ĉar
kial plaĉas al vi la buso, Karin? Pardon, mi interrompis vi.
Dankon pro via demando, cara. Tre plaĉas al mi ke mi tute ne devas zorgi pri ĝi. Mi scias kiel atingi mian laborejon. Mi promenas al la bushaltejo kaj mi eniras la buso kaj
do estas facileto.
Yes. Kaj mi tute ne devas pensi pri ĉu mi bezonas benzinon aŭ ĉu la aŭto faras sangajn sonojn aŭ iel kaj
estas tre bele ke oni ne devas zorgi pri riparado kaj tiuj konstantaj elspezoj. Oni ĉiam scias kion oni devas elspezi, ĉu ne? Oni aĉetas aŭ biletojn aŭ vi havas monatan permesivon.
Yes.
Monatan bileton.
Eĉ pli facilas tie, vi nur montras tion kaj vi eniras kaj jen ĉio.
Ankaŭ mi plaĉas busoj, sed fakte mi trovas ke ili iom ĝenas min. Mi sentas iom da streĉiĝo en busoj.
Nur
iom pro la aliaj homoj en la buso, sed pli estas eble pro la manko de potenco io tia. Io ke oni devas sidi tie kaj oni devas kalkuli je aliaj homoj por. Eble jen la pensmaniero de iu kiu tro longe aŭtis, sed estas iom ĝene ke oni ne povas havi ian efikon pri la rapideco de la alvenado aŭ de la trafiko. Sed fakte oni vere ne havas tiom da potenco eĉ en aŭto, ĉu ne? Oni ne povas aŭti tra la homoj antaŭe.
Jes, kompreneble vi precize pravas pri tio.
Ankaŭ estas bele en buso ke oni povas aŭskulti muzikon aŭ fari aliajn aferojn, fari
laboron. Aŭ dormi?
Certe, oni ne dormu kiam oni ŝoforas.
Oh, mi ĉiam dormemas ĉe la buso, ĉiam. Speciale dum la vojaĝo hejmen de la laborejo.
Ĉu? Ne pli matene?
Ne, ĉar ni, Arono kaj ni nun prenas ĝis speciala verdaĵo kaj vi estas verda pudro kaj vi metas ĝin en suko kaj trinkas ĝin kaj ĝi estas tre tre saniga kaj pro tio mi estas malpli dormema. Do speciale matene, ĉar mi trinkas ĝin matene.
Tio bonas?
Yes.
Ankaŭ mi rimarkis, ke tio donas iom da energio. Mi parolas pri kroma nutraĵo aŭ kiel diri, kaj ĝi havas jes, en formo de pudro estas diversaj nutraĵoj gravaj por la homa sano. Kaj ni provas ĝin, ni ne longe uzis ĝin, sed estis la rekomendo de kuracisto nia. Do pri busoj mi diru, ke ne povas paroli hodiaŭ. Tiave. Eble estas malbona tempo por podcasto. Mi preferas trajnon al buso. Ĉu ne vi?
Yes.
Ĉar buso ĉiam haltas kaj reekiras kaj rehaltas kaj ĝi estas ne tiom glata kaj komforta kiel trajno. Ĝi kutime ne estas tiom granda interne kiel trajno.
Eble.
Kaj trajnoj por ni nordamerikanoj estas sufiĉe ekzotikaj, ĉar ĉar ni ne havas tiom multe da rapidaj trajnoj kaj efikaj urbaj trajnoj.
Sed en Vancouvero estas tre bona trajnsistemo, nomiĝas SkyTrain, kaj ĝi estas...
Ĝi ne estas tiom bona por vojaĝoj ene de la urbo. Ĝi estas pli por aliri la centron de la urbo de la antaŭurboj aŭ inverse.
Yes, sed ĝi estas, vi diris unu jam al mi, ke ĝi estas la plej longa trajnsistemo sen ŝoforistoj.
Estas aŭtomata. Aŭtomata. Kiel robota trajno.
Roboto.
Tre alta. Alt-teknologia trajno. Do dankon pro tiu temo, Karina, estis interesante. Parolis pri busoj. Ĉu vi ŝatas busi? Ĉu vi ŝatas trajni? Kion vi opinias pri transportado ĝenerale kaj pri senaŭteco? Ĉar ni vere ĝuas nian senaŭtecon kaj ekkomprenis, ke vere homoj ne tiom bezonas aŭton, kiam ili loĝas en urbo. Ni ŝatus aŭdi viajn komentojn, se vi volas sendi al kontakti@radioverda.com kaj ni aŭdigos en venonta epizodo. Mi volas sendi hodiaŭ ankaŭ helpopeton. Mi eble vi rimarkis, ke la notoj por ĉiu epizodo aperas en Live Journal, kaj ke Radio Verda estas uzanto de Live Journal. Sed mi ne scias, kiel ŝanĝi la aspekton aŭ la variablojn de tiu paĝo, de tiu blogo. Se vi vizitis, vi rimarkis, ke ĉio estas ankoraŭ en la angla, kaj supozeble oni devas havi pagitan konton unue por ŝanĝi tiujn por ŝanĝi precipe la tekstojn. Ne tiom gravas al mi la aspekto, mi tentas, ke ĝi sufiĉe bone funkcias nun kiel ĝi estas, sed mi ja volas almenaŭ traduki la tekston en Esperanton. Kaj Karina ridas. Kial vi ridas?
Ridas, ĉar vi parolas multe.
Mi volas peti helpon de tiuj, kiuj scias, kiel ŝanĝi tiun tekston, tiel ke mi povu traduki ĝin kaj tiel ke ĝi estu Esperanta paĝo. Do se vi scias, kiel fari tion, eble vi povas helpi min, aŭ eĉ pli bone, eble vi volas fari ĝin kiel donaco al Radio Verda. Mi estus tre dankema pro tio. Se por la hodiaŭa epizodo ni jam fino ĝin, mi pensas, ĉu ne?
Ne ankoraŭ.
Ne ankoraŭ? Mi ne havas multe da tempo.
Oh, sed mi petas recepton de iu kiu aŭskultas. Mi havas multe da, ĉu en Esperanto estas sama kuskus?
Mi ne scias kiel diri kuskus. Kuskuso?
Kuskuso?
Eble.
Do, mi havas multe de tio, kaj mi tute ne scias kion fari per ĝi. Do, se vi havas recepton, eble vi povas reposti ĝin al mi.
Aŭ se vi scias kiel diri ĝuste en Esperanto. Estus utile.
Yes, dankon.
Ĝis la venonta epizodo. Salutas vin Arono
kaj Carmina
el Vancouvero, Kanado. Multan dankon. Ĝis.
Ĝis.